Boa tarde.
Primeiro de nada, aínda que con retraso, supoño que hai satisfacción por parte da Consellería por este primeiro paso no proxecto de urbanización de Navia, de Sampaio de Navia.
Pois, sin dúbida, non é sen tempo, pero todo que sean boas noticias é unha alegría, alegría que compartimos con todos os vigueses que están ansiosos de poder ver como esa urbanización xa ten sentido e, polo tanto, poder asistir en breve tempo a urbanización e, ao mesmo tempo, a construción no primeiro polígono de 700 vivendas protegidas. Este mesmo mes, a Xunta de Galicia vai licitar por un orzamento de 11 millóns de euros as obras de urbanización deste ámbito. A todo isto é certo que nos enteramos polos medios de comunicación e a través do alcalde da aprobación deste proxecto, aprobación que aínda non é definitiva e que aínda ten que facer o Concello a exposición pública. Pero agora, pois bueno, xa non ten marcha atrás e, polo tanto, polo que se ve, xa non van a poñer máis atrancos.
Conselleira, o Concello de Vigo afirma que o proxecto de Navia chegou con moito retraso e que por iso non se aprobou antes.